Assalomu alaykum. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar iymonlilar hayotida bo'ladigan qiyinchiliklarning kelishiga turli sabablar bo'lishi mumkin edi. Iso Masih izdoshlari bo'lganimiz uchun keladigan qiyinchiliklarni qabul qilishimizga yana bir sabab. Bu biz masihiylarga Xudo tomonidan berilgan taqdirdir. Filippliklarga 1-bob 29 oyat bu haqida aniq aytadi. Xudo sizlarga Masihga ishonishgina emas, balki Masih uchun azob chekish taqdirini ham nasib etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar, deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Qiyinchiliklar biz Iso Masihga ergashishimiz evaziga to'lanadigan to'lovdir. Ya'ni Iso Masihga ergashishni tanlasak, buning oqibatida kelib chiqadigan qiyinchiliklarga ham tayyor bo'lishimiz kerak. Matto xushxabarining 10-bob 38-39 oyatlar shunday deydi. Kimki o'z xochini olib ortimdan ergashmasa, menga loyiq emas. O'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi.
Men uchun jonini yo'qotgan esa jon topadi. Agar Masih uchun azob cheksak, osmon shohligida u bilan birga bo'lamiz va uning ulug'vorligiga ham sherik bo'lamiz. Rimliklarga 8-bob 17 oyatda bu haqida aniq shunday deyilgan. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. Bundan tashqari kalom aytadiki, Masih uchun azob chekish ham sharaf. Havoriylar 8-bob 41 oyatda shunday yozilgan. Havoriylar esa Rabbimiz Iso nomi uchun haqoratga sazovor bo'ldik deb quvonib, kengashdan chiqib kelishdi. Qiyinchiliklar bizning iymonimizni kuchaytirish uchun ham sodir bo'ladi. Bu hayotda azoblar va qiyinchiliklarga duchor bo'lishimizning yana bir sababi bu Butros 1-bob 7 oyatda yozilgan. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar.
Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan hozir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon-sharaf keltirsin. Hayotimizga sababsiz qiyinchiliklar kelganida hayron bo'lmaylik. Chunki Xudo bizning iymonimizni kuchli qilish uchun va bizni toblash uchun qiyinchiliklar kelishiga yo'l qo'yadi. Ammo ruhingiz tushmasin. Kalomda va'da berilganidek, u qiyinchiliklar bilan birga shu qiyinchiliklardan o'tib olishimiz uchun ham kuch beradi. Shunday paytlarda u biz bilan birga bo'ladi. 1-Korintliklarga 10-bob 13 oyatda biz uchun shunday va'da bergan. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi.
Xudo doim biz bilan birga bo'lishga va'da bergan. U bizni qiyinchiliklar paytida ham tashlab ketmaydi. Chunki Xudoning o'zi seni hech tashlab ketmayman va aslo tark etmayman degan. Xudovand hamma tasallining manbaidir. Xudovand hayotimizga tasalli berish, uni ulashishimiz uchun qiyinchiliklar kelishiga yo'l qo'yadi. Hayotimizning ba'zi qismlarida biz o'zimiz tushunmagan holda qiyinchiliklarni boshimizdan kechiramiz. Ammo kalomda yozilishicha, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasallining manbai Xudo, marhamatli otaga hamdu sanolar bo'lsin. Har xil azob-uqubatlarga uchraganimizda, Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan odamga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Azizlar, hayotingizga qiyinchiliklar kelayotgan bo'lsa, aslo tashvish chekmang. Xudo siz bilan.